A udělám to rád, tedy to provedení následujícím vysíláním Českého rozhlasu Dvojka mezi 11. a 12. hodinou. Začíná host do domu a mě těší, že jste s námi vy a také, že naše pozvání dnes přijal muž, který se nesmazatelně zapsal do naší sportovní historie. Český rychlostní kanoista. Na mistrovství světa získal celkem 14 medailí. Na olympiádě v Atlantě v roce 1996 byl dvakrát zlatý. Byla to tehdy úžasná událost. Od roku 2012 je sportovním ředitelem Českého olympijského výboru, je také členem Rady České televize a titul doktor nemá jenom v příjmení, ale také před jménem. Martin Doktor, pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Já jsem včera přetáčel rozhovor s Miroslavem Donutilem. A vy asi víte, proč se o tom zmiňuji teď. Miroslav Donutil stvárňuje ve velmi sledovaném seriálu doktora Martina. Nezavařili vám trošku tvůrci s touhle volbou?
No ani ne, tak jako občas někde se to zmíní, ale když jsem to viděl poprvé, jak jsem si myslel, že to bude malinko horší.
Mě by zajímalo, kdy jste naposledy seděl v lodi.
No, když jsem seděl v lodi, tak to vám řeknu skoro přesně loni v létě. Protože jsme s dětma jeli ohři, tak to jsem seděl v lodi, ale když jsem klečel v lodi, to znamená, když jsem byl na té svý lodi, tak to mám pocit, že loni jsem skoro ani nebyl, ale teď nějak jako nevím. Já se na to moc často nedostanu, ono přece jenom, než se člověk připraví na to, aby šel na vodu, a navíc ona to je strašná dřina, když se jako netrénuje pravidelně. Tak já se jdu radši proběhnout nebo na kolo. No.
To klečení mě zajímá v tom smyslu, že tam klečíte na jednom koleni. Ve vašem případě to bylo levé, pokud si to dobře vybavuji.
Ano, správně.
Jak se to koleno má po profesionální dráze?
No, relativně v pohodě. Řekl bych relativně dobře. Já jsem měl vždycky kvalitní základ, který je důležitý. To je ta věc, na které se klečí nebo v které se klečí. A je pravda, že to koleno samozřejmě bolí, když na něm klečíte hodinu, tak ono to je samozřejmě znát. Ale musím říct a zaklepat, že to jako na mě nemá žádný trvalý následky zatím. No, tak věřím, že už se to neprojeví. A třeba jo.
Ten tréninkový zápřah i závodění samotné, tu dlouhou dobu, co jste se tomu profesionálně věnoval, to je prostě a jednoduše nálož. Ale, a já se omlouvám, že to tak řeknu, mně přijde, že jste prostě trochu jako utahaný z práce normálně, takhle při pátku, jak jste dneska přišel do studia. Co je těžší?
Každý to má svoje, tak samozřejmě každý sport, který se dělá profesionálně, který se dělá naplno, tak je dřina. Ale pozor, ono to je i každé zaměstnání, které se dělá naplno, kde člověk do toho dává všechno, protože to dělá zároveň, že ho to baví.
A chce to dělat poctivě.
Přesně tak, tak prostě to jako dřina je, tak to je dneska, že jsem při pátku, že vypadám unaveně, to je spíš jak od rána s proměnutím čumím do toho počítače, tak mám mě slzejí v oči a tak podobně, ale jinak řekl bych, fyzicky se cítím docela dobře.
A já musím potvrdit, a vy se můžete podívat nakonec na naše webové kamery do studia, že náš dnešní host do domu, Martin Doktor, také skvěle vypadá, očividně se stále udržuje ve formě. Sportujete?
No, moc ne.
Moc ne.
Moc ne, moc času na to není.
Martin Doktor je naším dnešním hostem. Posloucháte pátečního vydání Hosta do domu. Dnes je 13. dubna, pátek 13. a naším hostem je Martin Doktor. Jste pověrčivý?
No, na něco určitě. Tak já myslím, že neexistuje sportovec, který by pověrčivý nebyl. Možná jo. A možná je pověrčivý na to, že není pověrčivý, ale jinak vím, že sportovci mají extrémní zkušenosti s různýma rituálama a s pověrčivostí. Takže já jsem pověrčivý, ale nejenom na některé věci.
Například?
No, například...
Nevím, takové ty klasické černá kočka přes cestu.
Ne, no, tak na černou kočku zrovna to mám docela dobrý ten. Já jsem se nikdy pořádně, a nepídím se potom, neříkejte mi to, jestli to víte, protože ono prý je to tak, že ta černá kočka musí běžet z nějakého směru, aby to byla smůla a z nějakého směru je to štěstí. Takže já si to pořádně nepamatuju, takže vždycky, když běží z toho směru, to říkám, to je štěstí. Jo. Takže takhle nějak k tomu přistupu.
Já to nevím, pojmu to stejně.
Stejně tak pátek 13. asi neberu úplně jako nějak tragicky, ale spíš jsem byl pověrčivě na takové ty věci před závodem, co mám udělat, kterou nohou stát a takový, jako to samozřejmě některé věci ve mně třeba i zůstávají teď, ale většinu už jsem jako opustil. Protože ty byly spojený právě s tou mojí závodní kariérou.
Ještě chvíli u ní, nebo možná ještě před ní, zůstaneme. Vás vlastně významnou dobu, ne-li celou dobu, trénoval tatínek. Řekněte mi...
Ne celou dobu, ale významnou dobu.
Neměl jste chuť s tím někdy seknout, anebo minimálně vyměnit trenéra, protože přeci jenom ten otcovský vztah je něco jiného než vztah trenéra a svěřence, když vás prostě ten trenér dusí i v okamžicích, kdy vám se vůbec nechce.
No, to je pravda, ale já jsem v tomhle měl, myslím si, docela štěstí, nebo řekl bych, oba dva jsme v tom měli štěstí, protože vlastně vyloženě reálně jsme spolu začali trénovat, až když mi bylo, myslím, 18. Mm-hmm. A v té době už jsem to měl tak nějak sportovně v hlavě srovnaný, takže už jsem věděl, proč to děláme a tak dále. Dokázali jsme se na sebe samozřejmě naštvat, nadávali jsme si občas i přímo na vodě a podobně. Ale zase za 10 minut jsme byli zpátky na startu dalšího úseku, protože jsme věděli, proč to děláme a že je většinou takový, jako se člověk malinko naštve, ale nikdy jsem neměl chuť s tím seknout do té doby, než jsem s tím seknul. A je pravda, že já vlastně od začátku táta na mě vždycky dával samozřejmě pozor, ale trénovali mě trenéři normálně v klubu a potom na sportovním gymnáziu, takže vlastně spolu jsme začali trénovat intenzivně, až když už jsem to měl hlavě srovnaný, i když jako sportovně říkám.
Jak moc ta hlava souvisí s tím výkonem? Ptám se i proto, že mě zajímá, jestli sportovec sám odhadne ten okamžik, kdy si řekne, tak jo, mě to opravdu jde, pojďme se do toho pustit naplno, protože já sám cítím, že bych mohl mít navíc než ti ostatní chlápci, co tady jezdí po vodě.
Ta hlava hraje obrovskou roli. Samozřejmě jsou sporty, kde to je víc, jsou sporty, kde to je trošku víc daný tou fyzickou kondicí a celkovou připraveností, ale psychika hraje obrovskou roli ve všech možných věcech, včetně toho té sebedůvěry, o které jste asi v podstatě mluvil. To jasný, člověk, když si nevěří, tak těžko může něco dokázat a je to nejenom ve sportu, je to víceméně ve všem. A teď jde spíš o to, že jsme strašně rozdílní a každý ten člověk to má malinko jiný přístup, jinak třeba se chová navenek, ale jinak se to myslí v hlavě. A pro ten sport je důležitý, aby ten trenér nebo ten člověk, který má na starosti i tu psychiku toho sportovce, aby to odhadnul a aby věděl, jak z toho člověka dostat maximum.
Abyste tyhle věci ovládl a porozuměl jim, i proto jste studoval vysokou školu, doplňovaly se ty dvě věci nějak navzájem, protože vy jste doktorem filozofie, počítám, že jde o pedagogické zaměření ve vašem případě.
Ano, samozřejmě.
Pomohly si ty dvě věci?
Jo, asi to tak bude. Myslím si, že tam jistý vztah k tomu, že jsem začal ten pohyb a vlastně vůbec celý ten proces vnímat i trošku z té druhé strany, že to pomoct mohlo, ale myslím si, že tady v tom případě platí vždycky pravidlo, že maminka a trenér mají pravdu. To znamená, já jsem byl dalek toho, abych nějak výrazně třeba tátovi kecal do toho, jak sestavovat plán nebo podobně, protože to samozřejmě má dělat ten trenér a je to tak dobře z několika důvodů. Jednak ten sportovec samotnej do sebe nevidí. Jednak nevidí do sebe, nevidí na sebe a navíc část té zodpovědnosti, která potom určuje vlastně ten tlak, který na toho sportovce je, když má předvést v mém případě třeba během 2 minut to, co natrénoval za, řekněme, 10 let.
To je strašná představa.
Není to tak úplně jednoduchý. Ale potom, když ví, že ten trenér je dobrý, že prostě to má srovnaný a že ví, co dělá, tak vlastně část té zodpovědnosti přenese na toho trenéra tím, že mu věří, že prostě to bylo správně a že máme natrénováno na to. Všimněte si, že říkám, máme natrénováno, protože i když jsme byli jenom dva ve vztahu trenér-závodník, tak se říká, máme natrénováno, protože tak to funguje. Tak vlastně část té zodpovědnosti přenese na toho trenéra a nemusí přemýšlet o tom, jestli neudělal někde chybu v tom tréninku, protože to je ta trenérova věc. Jestli jsem udělal já někde chybu potom v té další části, to znamená, jestli jsem to správně odjezdil všechno, jestli jsem udělal všechny ty věci, které jsem měl udělat, tak to už je další věc.
Jaký jste dnes sportovní fanoušek? Jste kliděs anebo nervák?
Moc kliděs nejsem. Někdy mám tendenci se radši otočit, když jsou to nějaký vypjatý situace, obzvlášť třeba na té vodě, kde vím, o co jde a vím, jak se ty lidi cítí zrovna v tom závodě. Tak mám tendenci se koukat na druhou stranu a pak se zeptat, jak to dopadlo, ale většinou to nějak vydržím a spíš spíš je to tak, že vím, jak se ty lidi tam cítějí, a vím, že já s tím stejně nemůžu nic udělat, ale pořád jsem nervózní a řekl bych, ne, jak se říká, že člověk je víc nervózní, když se na to dívá, než když sám tam je. Ne víc nervózní, ale jinak.
Říká náš dnešní host Do domu a tím je Martin Doktor. Naším hostem je Martin Doktor. Povídali jsme si o vodě, samozřejmě si budeme povídat i o Českém olympijském výboru, ale ještě bych se rád dostal do Poličky. Rodiště to Martina Doktora. První, co mě napadne v souvislosti s Poličkou, je samozřejmě jméno Bohuslava Martinů. Vy se usmíváte, a to proč?
Já vám řeknu hned proč. No, já jsem si to schválně nechal, že jsem vám to nenapsal zpátky, jasně, když jste mi psal o tom, protože to je skvělý forek. Všichni říkají, že jsem rodák z Poličky.
Ano.
Já samozřejmě nějak jako výrazně nerozporuju. Ale já jsem se v Poličce narodil.
A to bylo celé?
Přesně. Protože narodil jsem se tam proto, protože ve Světovách v porodnici, kde jsem se měl narodit, kde můj děda tenkrát byl primařem na porodnici, tak tam malovali. Takže nejbližší porodnice byla v Poličce. A já jsem v podstatě v Poličce strávil ty 4 dny v té porodnici.
Pak to je hezká vzpomínka.
Pak jsem tam byl ještě asi jednou a párkrát jsem Poličkou projížděl. Je to krásný město v krásné krajině. A jistě s velmi příjemnýma lidma a i slavnýma lidma. Ale já jsem dalek toho, abych si říkal, že jsem rodák z Poličky. Dobře, tak to prostě není. Já, když bych říkal, že jsem rodák vlastně z Pardubic, odkud já vlastně pocházím, pak jsme se přestěhovali, když mi bylo 6 let do Sezemi, což je kousek vedle Pardubic, ale vlastně ta Polička je tam náhodou, takže proto já se vždycky trošku směju. Teď jsem využil to, že to můžu vysvětlit teda i do rádia, jak to je. Že
úplně vlastně, to chápu. A vlastně dobře jste udělal, protože jste stejně rodák z Poličky, jako můj syn je rodák z Benešova, což je úplně stejný případ.
Někdy se to tak stane, ale samozřejmě je to těžký vysvětlit, když v rodném městě a ve všech různých materiálech je napsaný, že jsem se narodil v Poličce.
Dobře, pojďme od Poličky dál, ale přes toho Bohuslava Martinu opravdu velkou oklikou se dostaneme k hudbě, protože, a nemůžeme se tomu vyhnout, návrh nové verze státní hymny, kterou představil před časem Český olympijský výbor, vyvolal bouřlivou debatu, bouřlivou diskuzi. Dokonce ještě než jsem, a udělám to teď, vyzval naše posluchače, že pochopitelně, pokud se na něco chcete zeptat, můžete napsat na adresu dopoledne@rozhlas.cz. Ještě než jsem to udělal, už tady přistál první e-mail na toto téma. Řekněte mi nejdříve z toho sportovního hlediska, jak... Nebo ještě jinak, připadala vám někdy hymna krátká, když jste stál na bedně?
No, tak pozor, aby člověk stál na bedně, aby mu hráli hymnu, tak k tomu je strašně dlouhá cesta. Jo. Já bych spočítal, no ne asi na prstech jedné ruky, ale možná na prstech
obou
rukou, kdy vlastně mi tu hymnu hráli, jo, protože ta se nehraje běžně, třeba zrovna v našem sportu jako rychlostní kanoistika se doopravdy hraje už na těch vrcholných top soutěžích, to znamená na mistrovství světa, na olympijských hrách, mistrovství Evropy. A sportovec samozřejmě neřeší, jestli je dlouhá nebo krátká. To asi přímo tam na tom stupínku si ani nikdo nemůže myslet, že by to řešil. To je prostě tak emotivní chvíle, že si většinou sportovec ani pořádně neuvědomuje, co tam vlastně dělal.
To jsem si myslel. Ale já jsem se na to zeptal z toho důvodu, že pokud si dobře vybavuji, a když tak mě opravte, tak jedním z těch argumentů v té debatě následné, když se ta verze hymny představila, bylo, aby jako sport, že je krátká, aby si to sportovci jako víc užili na tom stupínku a tak dále. A já jsem si řekl, co to je jako za argument? Připadalo mi to podivné. Jak to je teda? Povězte nám jako významný představitel Českého olympijského výboru, kde a proč ta myšlenka vznikla?
Děkuji. No, otcem té myšlenky, nebo respektive takovým tím člověkem, který to tlačil, byl samozřejmě, Jirka Kejval, ale už se o tom bavili dřív i, jestli si vzpomínám dobře, z těch z minulosti i s Mirkem Janstou, o tom, že vlastně, a z toho to vzniklo, že vlastně po tom rozdělení republiky, řekněme Slováci si přidali jednu hymnu, my jsme jenom nechali prostě hymnu tam, kde skončila, tak tam jsme to takhle jako nechali. A kdyby nebylo od věci, kdyby třeba byla i ta druhá sloka té hymny, jak to bylo původně vlastně na začátku. Ale já teda za prvý chci říct, že já nejsem vůbec ta osoba, která by o tomhle měla mluvit, protože řeknu vám to na rovinu, já jsem nějaký čas před tou tiskovou konferencí, kde se oznámila vlastně, nebo kde se zahrála i ta verze té hymny, ta nová, tak se mi dostala, nechci říct na stůl, ale v podstatě jo, do kompu mi to přistálo, já jsem si to zahrál a řekl jsem si, no tak to jsme se jako úplně zbláznili, to nás prostě lidi zabijou. Poslouchal jsem to pak ještě jednou znovu, pak v autě, a musím vám říct, že mě poprvé se ta verze té hymny, jako řekněme muzikantsky, nebo prostě tím, že jsem ji poslouchal, líbila tady v Českém rozhlase, když byla ta tiskovka, a když se to pustilo na pořádném zvuku a na pořádné aparatuře. A to je asi zrovna na tom právě to nešťastný, že vlastně ta hymna by asi měla znít dobře už i v těch mobilních telefonech a v těch kompech, kde se to ty lidi pustili, a samozřejmě tam se jim to úplně jako nezalíbilo. Tak to asi byla základní chyba celého toho procesu. Jinak já to pominu, já o tom ani nechci moc mluvit, protože nejsem doopravdy ten, který by o tom měl mluvit a který by to měl obhajovat. Myslím si, že náš pan předseda to obhájil velice dobře a já beru ten výsledek. Beru ten výsledek, který z toho vzniknul. Za prvý, že lidi, od kterých jsem si to vůbec nemyslel, že třeba ani byť jenom znají slova, ty první sloky hymny, tak mě, protože si to přečetli v bulváru, jak to tam, jak jsou ty pravidla, kdy vznikla hymna a tak dále, tak mě jako školili z toho, volali mě, školili mě z toho, jestli vůbec víš, kdy vznikla hymna a tak dále. Což je skvělý, jako to je prostě díky médiím i edukace půlky národa, což si myslím, že je dobrý výsledek. A i dobrým výsledkem může být to, že se tolik lidí vlastně postavilo na obranu české hymny, přestože si myslím, že 3/4 z nich ani tu novou verzi neslyšela. Že jenom prostě slyšeli, hele, oni chtějí předělávat hymnu, no tak to snad ne, tak prostě to teda nemůžem dopustit. A je pravda, že musím říct, že z začátku takových těch haterských e-mailů a podobně k nám chodilo hodně. A teď si myslím, že se to trošku jako převrátilo na druhou stranu, že vlastně už tyhle ty lidi se nějak jako vyčerpali a už o tom jako nepřemýšleli, ale přišlo pár docela hezkých mailů, kde z různých stran vlastně ty lidi psali, hele, to bylo vlastně docela dobrý a tak dále a tak dále. Takže já si myslím, že výsledek relativně dobrý, i když samozřejmě taková ta první vla odporu, ta teda byla jako velice přísná.
On, abychom dostáli té naší možnosti a částečně samozřejmě povinnosti, aby se pan Březina, který nám napsal, neurazil, tak on také dodává, protože tu diskuzi uznává, ale píše, jestli by náhodou nebylo i levnější dokonce nejdříve otevřít tu diskuzi a zjistit, jaký je ten pohled lidí a teprve potom případně pracovat s tou hymnou.
Já vím, no ale jak v našem zrychleném světě v současné době, kdy díky médiím a díky sociálním sítím a podobně ty informace letějí hrozně rychle a má vlastně účinek na ty lidi jenom informace, která je malinko zvedne z té židle.
Čím rozproudit tu diskuzi?
Jak by se to asi udělalo? Jak by se ta diskuze rozproudila? Jak bychom si řekli, tak pojďme, budeme něco si tady povídat o hymně. No, tak samozřejmě nikam by se to nedostalo. Já si myslím, že tohle byl relativně jako rychlej způsob, jak tu diskuzi rozpoutat, i přesto, že samozřejmě ty reakce byly veskrze, nebo ne veskrze, ale ve většině negativní, ale to by asi jinak nešlo ani.
Říká náš dnešní host do domu a tím je Martin Doktor. 11 hodin a 35 minut v dopolední s dvojkou, v dopolední pátečním, host do domu. A naším hostem je dnes Martin Doktor, sportovní ředitel Českého olympijského výboru už od roku 2012. Před chvílí, když jsme si povídali o hymně, tak jste řekl, nejsem zrovna ten, který by o tomhle měl mluvit. Pojďme si říct, co všechno má na starosti sportovní ředitel Českého olympijského výboru, což je jedna věc. A druhá věc je, jestli jste to tušil, když jste do téhleté funkce nastupoval.
Tak těch věcí, co má sportovní ředitel, respektive sportovní úsek, protože samozřejmě sportovní ředitel sám o sobě by toho moc jako neudělal, ale nejenom sportovní úsek, ale vůbec všichni ty lidi na olympijském výboru, který potom jednotlivý akce připravujou. Tak jako nejviditelnější věc je příprava těch olympijských akcí. To znamená, veřejnost asi nejvíc ví samozřejmě o olympijských hrách, zimních olympijských hrách. My k tomu máme ještě olympijské hry mládeže, které se konají, řekněme, v trošku zmenšeném formátu, ale vlastně v ten samý rok, vždycky, co se koná zimní olympiáda nebo zimní olympijské hry, tak jsou letní olympijské hry mládeže. Letos budou v říjnu v Buenos Aires.
K tomu asi můžeme i paralympijské hry.
Paralympijské hry my nemáme na starosti, to má na starosti paralympijský výbor. Tam jim pomáháme vždycky v něčem, ale ne, vyloženě my to na starosti nemáme. Ale potom máme Evropské olympijské festivaly mládeže, které jsou v lichých rocích dvě edice, vždycky letní nebo zimní letní. Od roku 2015 Evropské hry, které jsou jednou za 4 roky, to jsou letní edice. Plus teďka nově nám do toho naskočily takzvané plážové hry, což je akce, která se bude konat poprvé v roce 2019 v San Diego, a je to vlastně akce olympijských výborů, vlastně je to novinka, taky nevíme, co od toho očekávat. Takže těch věcí, na které se připravujeme, je relativně hodně. Plus k tomu vlastně se snažíme nějakým způsobem i přispívat top sportovcům na jejich přípravu z hlediska nejenom, řekněme, finanční pomoci, ale z hlediska i servisního zabezpečení. To znamená, dáváme dohromady různé projekty, které třeba ty jednotlivé svazy nejsou schopny dát dohromady, ať už finančně nebo personálně, které se týkají většinou nějaké problematiky, která souvisí s tou olympijskou specifikou, jako je třeba aklimatizace nebo spánkologie, řekněme, vůbec připravenost toho pohybového aparátu a řada dalších věcí. Nevím, jestli jsem tady jako asi vypočítal všechno, myslím si, že ne.
I tak to stačilo.
Těch věcí je relativně dost, ale jak říkám, rozhodně to nedělám sám, prostě mám tam na to tým lidí.
Mně teď stačí stručná odpověď. Čas od času ta informace nebo ta myšlenka vyplyne na povrch. Bude olympiáda v Praze?
Je, no tak to jako, já bych si to moc přál, ale jako víme, že teď v současné době je to nereálný. No.
Proč?
No tak jako ekonomicky samozřejmě ta olympijské hry nejsou jednoduchá záležitost. Prostě to je velice náročný nejenom ekonomicky, ale i prostě personálně a tak dále. Takže v současné chvíli to nevidím jako reálný, ale samozřejmě nemůžu si přát nic jiného, než abychom olympijské hry tak skvělou akci neměli tady u nás.
Přejme si to všichni. Naším hostem je dnes Martin Doktor. Minulou část našeho dnešního rozhovoru jsme zakončili tím, že olympiáda u nás zatím v nedohlednu, a dá se to pochopit i díky tomu, co náš host říkal. Tím hostem je Martin Doktor. Jak to zvládli letos Jihokorejci z vašeho pohledu?
Myslím si, že Jihokorejci to zvládli velice dobře. Kromě nějakých drobných problémů, které se věděli dopředu, protože zrovna tam v tu dobu byla oslava toho lunárního roku asijského, takže tam se čekalo, že budou drobné problémy na silnicích, které teda nakonec samozřejmě přišly. Ale jinak si myslím, že sportoviště byly připravené perfektně. Co se týká těch věcí, které ani běžný divák nevidí, nebo běžný člověk, který sleduje olympijské hry, ani neví, tak my jsme měli z naší strany trošku problémy s ubytováním v té horské oblasti, protože oni tu olympijskou vesnici poddimenzovali, co se týká jako postelí v podstatě. Takže jsme tam museli různě schánět ubytování.
Taková vedlejší věc, prostě, kde se vyspat.
Nevím, jestli to neodhadli, nebo jestli je to prostě striktně jako ekonomický záměr, který samozřejmě oni tam měli nějakou kapacitu, kterou zřejmě věděli, že potom jim uspokojí to, že to prodají. A třeba nemohli vyrobit víc, protože když řeknu ten druhý příklad v té druhé olympijské vesnici, která byla vlastně v té přímořské oblasti, tak tam naopak bylo místa relativně hodně a nevyužilo se všechno.
Úplně polopaticky, jak se to může stát? Vždyť oni přece musí vědět, když jim napíšete při 11.168, že potřebují 168 postelí.
To není tak jednoduchý.
Není to tak
jednoduchý. Není. Navíc to číslo se mění až do poslední chvíle. A je to relativně složitý proces, protože samozřejmě oni musí tohle, kolik těch lidí tam bude, odhadovat hodně dopředu. A tak jako celkově se to odhadnout jistě dá, ale jde o to, jestli by to bylo třeba ekonomický, no, tak samozřejmě to toho tam jako vbíhá víc věcí. V Soči to vyřešili jednoduše, tam prostě ty kapacity byly takový, že vlastně my jsme mohli úplně všechny ty členy doprovodu ubytovat v olympijských vesnicích. Tady třeba to nebylo možné a právě v těch horských oblastích nebo v té horské oblasti vlastně jsme měli většinu toho týmu doprovodného ubytovaného mimo tu olympijskou vesnici. Sportovci si ty samozřejmě tu postel tam mají vždycky, tam to je jasný, ale prostě v tomhle tom třeba byl drobný zádrhel z mý strany jako člověka, který do toho vidí zbytečně moc, tak bych tak řekl. Co se týká sportovišť, co se týká těch dalších věcí, tak si myslím, že to bylo zorganizovaný velice dobře a že nikde jsem neviděl žádný větší zádrhel. Samozřejmě všichni hovořili o bezpečnostních rizicích, ale tak nakonec to skončilo vlastně dobře a trochu se aspoň ukázalo, že ty olympijské myšlenky můžou být někdy dobrý k tomu, že se dva znepřátelený, nebo jeden znepřátelený národ, který se navzájem trošku pošťuchuje, trošku hodně delší dobu, že se třeba můžeme malinko zblížit, což se stalo, což je skvělý samozřejmě.
Dokážete už teď říct, jaká bude příští letní olympiáda? Protože už nepochybně pracujete na přípravách velmi významně a místo jste už taky byli asi obhlédnout.
Jo. Ano, samozřejmě pracujeme, to už začalo
než to tam minulá skončila.
No, to se nedá připravovat, že si řeknete, jak nám skončí zimní hry a jdeme teď teprve na ty letní, to samozřejmě ne. My jsme shodou okolností tady vlastně měli, vlastně tento týden jsme tady měli delegaci z japonské prefektury Koči, kde jsme vybrali takovýto místo, kde bychom chtěli mít ten kemp před olympijskými hrami, protože samozřejmě to 8-hodinový časový rozdíl, bude potřeba si na to zvyknout, takže jsme i v Japonsku vybrali místo, kde bychom chtěli, aby se tým připravoval, tak shodou okolností ty tady byly teďka podepisovat takové memorandum o spolupráci začátkem týdne. V Tokiu jsme se už byli taky podívat a teď plánujeme vlastně v létě další nějakou inspekční cestu. Já myslím, že Japonci to nemůžou připravit špatně. Oni jsou ve světě známí tím, že jim vlaky jezdí přesně na minutu. Takže si myslím,
na vteřinu.
Neli na vteřinu, že tak to přesně bude. Ale pro nás to, myslím si, bude trošku složitější, protože my jsme zvyklí trošku improvizovat a tam ten prostor moc asi nebude. Už nebyl tady moc v Koreji a myslím, že tam nás moc nenechá.
Vás ta práce ohromně baví.
Jasně.
Je to vidět.
Baví mě to, je to práce, řekněme, celý můj život jsem se nějak zabýval sportem, tady se můžu zabývat sportem dál a je to práce, kde vidím prostě věci, já znám některé ty věci, si pamatuju ještě sám, když jsem byl sportovec, nebo sám, když jsem tam byl jako vedoucí týmu na těch olympiádách, že vím, co občas ty lidi cejtějí, co potřebují a myslím, že to mě v tom hodně pomáhá.
Hostem do domu je dnes na dvojce Martin Doktor, dvojnásobný olympijský vítěz, sportovní ředitel Českého olympijského výboru. Od roku 2017 také člen Rady České televize. Máme na to 2-3 minutky. S jakým cílem nebo s jakým motivem jste šel do Rady České televize a jestli to vaše angažmá splnilo očekávání?
Začnu obráceně. Já těžko můžu po té krátké době, protože vlastně začal jsem v červenci, říct, jestli něco splnilo nebo nesplnilo moje očekávání. Rada České televize je kontrolní orgán, který by měl dozírat na to především, jestli ta veřejnoprávnost toho média je takzvaně v uvozovkách dodržována. A já jsem do toho šel víceméně na... Jak bych to přesně definoval? Myslím si, že v České televizi je velký prostor, který je věnován sportu. Ať už to je prostřednictvím kanálu ČT Sport, který je ryze sportovní a řekl bych jeden z nejúspěšnějších sportovních veřejnoprávních kanálů vůbec v Evropě a na světě, tak i v rámci těch ostatních programů nebo kanálů, ten sport tam do toho relativně často zasahuje. Takže si myslím, že by sportovní prostředí mělo mít nějakého zástupce právě v takovémto kontrolním orgánu. A byl jsem osloven sportovním prostředím, jestli bych to nechtěl vzít na sebe, jestli bych to nechtěl dělat. Takže pro mě to byla taková trošku výzva. Jestli budu úspěšný nebo nebudu úspěšný, to asi se ukáže dál v budoucnu. Ale teď v tuhle chvíli to nechci tak úplně hodnotit, protože vím, jak ta rada funguje, ale postupem času žádný člověk, když do toho naskočí, tak neví, o co půjde, tak postupem času se do toho musím samozřejmě dostat. A myslím, že už teď v tuhle chvíli vím, o co jde a vím, kde bych chtěl se, na co bych se chtěl zaměřit, ale samozřejmě Ono to není jak úplně jednoduchý, protože ty věci, které Rada České televize nebo jednotlivý člen Rady České televize vůbec může dělat, jsou striktně omezeny a jasně dány. Mm-hmm. A samozřejmě není tam rozhodně od toho, aby člen Rady České televize třeba například přikazoval nebo zakazoval něco, že by se mělo nebo nemělo vysílat. To většinou si tak jako lidi myslí, ale on tak vůbec není.
Budeme pomalu končit. Ještě se zeptám, jste dvojnásobným otcem, mají děti vztah k vodě?
A tak asi mají, i když ne úplně tím způsobem, jak byste si to asi představoval, teda jak jste to řekl. Ten můj sport nedělají, tak bych to řekl, ale k vodě vztah mají určitě, ať už v jakémkoliv skupenství.
Díky moc za to, že jste přišel, že jste si na nás udělal čas. Ať se vám daří v jakékoliv oblasti, které se věnujete, a budeme se u nás na Dvojce zase někdy těšit na viděnou a naslyšenou. Hezký den.
Díky za pozvání, hezký den.
Naším dnešním hostem byl Martin Doktor a mně nezbývá, než vás pozvat k poslechu pondělního Hosta do domu. Každoročně skončí v nemocnici až 300 tisíc pacientů se srdečními chorobami, navíc polovina lidí České republiky na nemoci kardiovaskulárního aparátu umírá, což by mohl být dostatečný důvod k zamyšlení i jasně cíleným krokům. A jedním z nich může být účast v závodu Proběhni se, za jehož organizací stojí pan doktor Michal Pazderník, mladý kardiolog z pražského IKEMu. A právě on bude naším pondělním hostem mezi 11. a 12. na jeho vyprávění. A samozřejmě na vás se těší kolegyně Jitka Novotná. Z dnešního Hosta do domu je to vše. Od mikrofonu se loučí Jiří Holoubek. Mějte se hezky, pěkný pátek a hezký víkend.